Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Aleš Pekárek a navážu tady na Národní bezpečnostní úřad, kde bylo popsáno, co to teda jsou VISI a kritická informační infrastruktura. Navážu s představením výzvy, ze které je možné z evropských dotací tyto požadavky částečně financovat. Nejdřív vám krátce představím integrovaný regionální operační program, z kterého je to celé financováno, nebo bude v budoucnosti. Vidíte, že schválen byl v roce 2015, celková alokace je 4,6 miliardy eur, to znamená, že je to druhý největší operační program, hned po operačním programu doprava. V přepočtu je to nyní nějakých 140 miliard korun, ale ono to asi klesne, až trošku zase stoupne koruna, takže jakoby můžeme počítat, že to bude trošku míň. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Máme zprostředkující subjekt Centrum pro regionální rozvoj, takže na Centrum pro regionální rozvoj se můžete primárně obracet se všemi svými dotazy, jak v rámci přípravy projektů, tak pak v rámci administrace projektu. To kofinancování, jak vidíte, tak je buď 85:15, to se týká právě krajů, po případě obcí, a co se týče celorepublikových řešení, to znamená zabezpečování celostátních systémů, tak tam je to kofinancování takhle. Je to na 0,3 místa, ale není třeba se toho bát. Je to tím, že je to kombinace Prahy jako více rozvinutého regionu a kombinace celé České republiky jako méně rozvinutých regionů. Když se to takhle jakoby sloučí, vyjdou pak takovýhle čísla, ono je to ještě trošku stříklé jakoby počtem obyvatel, takže tak. Tady vidíte ty role, takže řídící orgán IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj. My ten program řídíme, připravujeme výzvy a ta pravidla. Právě na této výzvě jsme spolupracovali s Národním bezpečnostním úřadem. Ta spolupráce byla perfektní, rovněž se na tom podílelo i Ministerstvo vnitra, takže jakoby opravdu to fungovalo a myslím si, že ta výzva je celkem srozumitelná a i ty pravidla jsou celkem jasná. Centrum pro regionální rozvoj České republiky, jak už jsem říkal, je zprostředkující subjekt, takže primárně třeba se obracet na CRR. V každém regionu má kontaktní osobu, mají tam pobočky, na konci pak budou ve slajdu kontakty. Samozřejmě ta prezentace bude pak viset na webu. Ty kontakty jsou i na webové stránce CRR. Takže vidíte, že jak CRR to konzultuje jak před podáním projektu, tak pak v rámci celého projektového cyklu, což bude velice důležité, protože u kybernetické bezpečnosti bude rozhodně docela těžké nastavit správně ty výběrová řízení, aby to bylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Bude to často jakoby směr k JŘBU a těmhletěm věcem, takže, ale je potřeba všechno soutěžit co nejotevřeněji. Tak, pravidla máme obecná a specifická, takže obecná pravidla platí pro úplně všechny projekty v IROPu, takže je potřeba je znát a specifická pravidla jsou je už pak celkem útlý dokument, cca 30 stránek, a ty specifická pravidla se týkají každé specifické výzvy, takže v tomto ohledu je potřeba znát jak obecná pravidla, tak právě, kde jsou třeba například pravidla pro veřejné zakázky, tak právě specifická pravidla pro výzvu číslo 10. Tak, tohle jsou kapitoly obecných pravidel, takže jako je toho docela dost, ale bohužel to dotační řízení dotací je celkem složitá záležitost, je potřeba všechny ty pravidla respektovat, aby pak nedošlo k nějakým problémům. Tak trošku struktura IROP, takže máme to rozděleno na 4 prioritní osy, ta kyberbezpečnost společně s e-governmentem je v prioritní ose 3, kterou nazýváme instituce, a jak ještě vidíte, máme tam prioritní osu 1, to říkáme infrastruktura, silnice, autobusy, hasiči, zjednodušeně, prioritní osa 2, to jsou spíš takové ty sociální a bohulibé záležitosti, takže komunitní centra, sociální podnikání, zdravotnictví, školství. A prioritní osa 3 je teda ta, která nás zajímá nejvíc, takže vidíte tam tu paní, takže to je e-government, každý to známe, každý máme počítač, používáme nějaký systém, společně s tím jsou tam památky a taky územní plány. Tak, specifický cíl 3.2 právě je rozdělen na další takovéhle tři hlavní aktivitní osy. Vidíte, je tam vytučená ta kybernetická bezpečnost, ta je takhle zvlášť, vedle toho je tam pak ještě e-government a specifické informační systémy. Příjemci, máte je tam vypsané, je jich poměrně dost, Vidíte, že jsou tam i obce, co se týče kybernetické bezpečnosti. My jsme je tam dali, i když obce vlastně nemůžou mít podle toho zákona současného významné informační systémy, ale může se teoreticky stát, že nějaké velké město bude mít nějakou kritickou informační infrastrukturu. Proto jsme je tam dali. Samozřejmě musí naplnit ty kritéria, ona jsou docela přísná, takže je to spíš taková teoretická možnost, ale opravdu se může stát, že například řízení nějakého velkého vodovodu, například v Brně nebo v Ostravě, že to spadne do kritické informační infrastruktury, protože samozřejmě, kdyby to pak někdo napadl, něco se stalo, tak pokud vypadne voda, tak víte, nebo stačí elektřina, tak víte, že to opravdu pak může být kritická záležitost. Tak už jsem o tom trošku mluvil, takže jak my to připravujeme, máme institut takzvaného věcného garanta, celé tři dvojky, což je Ministerstvo vnitra České republiky. Oni mají odbornou záštitu, chodí k nám na pracovní tým, my s nimi ty pravidla diskutujeme, spolupráce probíhá bez problémů. Co se týče kybernetické výzvy, tak tam jsme právě měli kolegy z Národního bezpečnostního úřadu, což opět ta spolupráce fungovala dobře, bez problémů. Vidíte, že je nutný soulad všech projektů se strategickým rámcem rozvoje veřejné správy, ale tam není třeba se toho bát, protože on tam má ten projektový okruh kybernetická bezpečnost a v podstatě, když dodržíte pravidla té výzvy, tak vždycky budete v souladu. Je potřeba rovněž dostat souhlasné stanovisko odboru hlavního architekta e-governmentu a pak ještě později rovněž souhlasné stanovisko projektu od Národního bezpečnostního úřadu. Probíhá to tak, že vy si napíšete tu studii proveditelnosti a v momentě, kdy ji budete mít předkonzultovanou a finalizovanou, tak ji pošlete na vnitro, pošlete ji na Národní bezpečnostní úřad, obdržíte ty souhlasná stanoviska a to je pro vás zelený semafor k tomu, abyste mohli si podat projekt do IROPu. Tak, ta návaznost na IOP, protože samozřejmě bude spousta projektů, kde bude zabezpečován nějaký informační systém, který byl financovaný z IOPu. Takže je potřeba si tam dávat pozor, aby někdo nepodal projekt na kybernetickou bezpečnost, který bude vlastně jenom převlečená fáze udržitelnosti, nějaká prostě obnova, kterou musí ten příjemce jakoby sám si hradit. Takže je potřeba na tohleto opravdu dávat pozor. Samozřejmě můžete to vždycky s námi předjednat, i s Národním bezpečnostním úřadem, i s námi, a my vás se pokusíme nasměřovat tak, aby to opravdu bylo to čistá kybernetická bezpečnost a nejenom prostě výměna třeba nějakých harddisků. Jo. Je tam velké riziko duplicitních investic, znehodnocení těch původních investic. V IOPu spousta těch projektů teď je v udržitelnosti, je potřeba to prostě hlídat, aby tam nedocházelo zase k problémům vrácení dotace. Tak tady jsou některé problémy v IOPu, které jakoby známe už, takže čeho bychom se měli vyvarovat v novém období. Dříve byla nejasná ta návaznost na ty strategie. Co se týče kybernetické bezpečnosti, tak máme zákon o kybernetické bezpečnosti, což je perfektní. Máme i ten strategický rámec rozvoje veřejné správy, což je taky dobré, takže jsme v trošku lepší pozici, než to bylo na začátku IOPu, kdy to bylo všechno takové trošku na vodě. Nejasná postupnost projektů, tak ona se to té kybernetické bezpečnosti za stolik netýká, protože tam je to celkem jasné, ale my to tam máme proto, že je potřeba postavit nejdřív velké systémy státní správy a pak na to věšet ty baňky, to znamená ty doprovodné systémy těch menších institucí. Nelze jako postupovat obráceně, aby si prostě malé instituce veřejné správy nakoupily systémy a pak se postavil nějaký velký státní, který by to vlastně zase dubloval. Takže na to je potřeba dávat pozor. Vidíte tam tu in-house výjimku, s tím asi zase budeme trošku bojovat v tomto novém období. Máme NAKIT, máme tyhle ty státní podniky, které to budou dostávat prostě na tu in-house výjimku, je potřeba to vždycky zase hlídat. I to IŘBU, naštěstí úrady vlády a informační společnost, tam existuje jakási pracovní skupina pro IŘBU, která jakoby ty jednotlivé požadavky na IŘBU posuzuje, takže tím by to taky mělo být celkem zlepšeno oproti minulému období. A rovněž je potřeba dát pozor na tu udržitelnost. Když si něco postavíte z evropských dotací, je prostě třeba myslet na to, že 5 let to pak musíte živit ze svých zdrojů. Takže ono, čím větší systém si postavíte, nebo čím líp si to zabezpečíte, tím pak samozřejmě to klade větší nárok na to financování v té udržitelnosti. Dneska hodně se stává často, že ty města, které si z IOPu postavili, ty své technologická centra, tak mají často dneska problém s tím to vůbec udržet v chodu. Jo, takže je potřeba opravdu být zase střízlivý a střídný. Strategický rámec rozvoje veřejné správy, doporučuji se na to podívat, nastudovat si to. Je to takový koncepční dokument z produkce ministerstva vnitra. Co nás zajímá, co je důležité v rámci IROPu, tak to jsou ty projektové okruhy. Podíváme se na ně v rychlosti, vidíte, že jich je hodně. Takhle prostě vypadá dneska e-government, takhle je to rozdělený tematicky. Já s tím celkem souhlasím, vypadá to možná trošku složitě a obsáhle, ale ono to celkem dává smysl. Co nás zajímá u té kybernetické bezpečnosti, tak je ten projektový okruh číslo 7, takže rovněž doporučuji si ho přečíst. Je to prostě schválené vládou a z tohohle toho bychom měli všichni jakoby vycházet. Ono to není nějak jakoby specifické, je to celkem obecný dokument, který prostě říká, že bychom si to měli zabezpečit. Tak, ale což je fajn. Já jsem tady z toho vypíchl ten cíl, on je tam jeden. Zvýšení odolností ISVS proti kybernetickým hrozbám, což je celkem fajn. Do toho se vejde v podstatě všechno. Důležitý je ten indikátor, který je potřeba vždycky naplnit. Takže pokud bude nějaký projekt na kybernetickou bezpečnost, tak se budou počítat právě tyto indikátory a ty takzvané prvky. Já vám pak vysvětlím, co vlastně je ten prvek, co se tím myslí. Důležité je, že je možné financovat pouze významné informační systémy anebo kritickou informační infrastrukturu. Není možné z této výzvy financovat zabezpečení některých informačních systémů, které do těchto kategorií nespadají. Takže to je taková věc. Tak. A nyní už k samotné výzvě. Byla vyhlášena minulý rok. Otevřena bude až do příštího roku, vidíte do konce června 2017. Jak říkal kolega z MBU, tak ještě není žádný projekt podaný, protože ono je to celkem složité to vymyslet a napsat, ale vím, že už spousta institucí a rovněž krajů na těch žádostech pracuje, konzultuje, takže my očekáváme nějaké projekty, už by měly v průběhu léta snad dorazit, aby jsme mohli začít hodnotit. Je to průběžná výzva, takže nikdo s nikým nesoutěží, což je celkem komfortní pro příjemce. Pro nás je to trošku horší, protože hrozí riziko, že všichni začnete podávat projekty až někdy příští rok, což jakoby nebylo zase tak úplně dobré, takže zase ta alokace tam není neomezená. Se na to podíváme, je to 1 200 000 000. Ono se to zdá jakoby hodně, ale když si vezmete, kolik těch významných informačních systémů v České republice máme, budou přibývat, bude to bobtnat, tak ono těch peněz tam za stolik není, takže je možné, že na některé loudaly se pak už nedostane. Takže opravdu jakoby doporučuji ty projekty začít připravovat, snažit se to podat co možná nejdříve, samozřejmě mít ten projekt dobře připravený, to je důležité. Celkové způsobilé výdaje, vidíte, že ten rozptyl je celkem velký, 3 miliony až 300 milionů, existují informační systémy státní správy, které opravdu je možné, že spolknou tolik peněz. Ono je to taky proto, že v tom jednom projektu můžete zabezpečit samozřejmě více těch významných informačních systémů. Jsou rezorty, kterých mají třeba 25, jo? Takže oni samozřejmě z toho projektu si můžou zabezpečit všech těch 25 systémů a je pak logické, že takové zabezpečení může být poměrně nákladné, ale to jako záleží. Tak, právní žadatelé, už jsme se na to koukali, co je důležité, je to tam podtržené, takže žadatelé musí být jedni z těch oprávněných žadatelů a zároveň musí být správci VISu nebo KII. Tak míra podpory, o tom jsme už taky mluvili. Co je důležité, co jsou teda podporované aktivity. My to v IROPu vždycky dělíme na hlavní a vedlejší, takže je to i v této výzvě. Je to proto, aby prostě ty dotace šly do opravdu těch základních věcí a ty vedlejší, těch 15% na ty vedlejší aktivity je vyhrazeno právě třeba pro pořízení studie proveditelnosti a pro takové ty provozní věci. Jo, takže ono by se mohlo stát, že některý projekt třeba by měl půlku nákladů na studii proveditelnosti, takže to opravdu nechceme, proto je to takhle rozdělené na to hlavní a vedlejší. Vidíte, co je hlavní podporovanou aktivitou, je to zabezpečení VISů a zabezpečení kritické informační infrastruktury, a to zcela v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. To poslední, tam v té závorce, to je důležité, my hradíme technická opatření, která jsou uvedena v zákoně o kybernetické bezpečnosti. Nehradíme z IROPu organizační opatření, tam je potřeba buď, abyste si zažádali z jiných dotačních titulů, například z OPZ, a nebo si ty organizační věci prostě zařídili sami ze svých zdrojů. protože spousta dneska centrálních úřadů už má nějaké specialisty na kybernetickou bezpečnost, odborech informatiky a tak dále, takže není potřeba to hradit, když na to máte zaměstnance, kteří to můžou prostě sepsat. Tak tohle to je už vypsáno ze zákona o kybernetické bezpečnosti, co tedy vlastně podporujeme. Jsou to ty klasické technické opatření, které jsou tam jmenované, takže sami si asi umíte představit, o čem to je. Například taková ta fyzická bezpečnost, tam hodně to bude o různých kamerových systémech, blokovacích přístupových systémech, tak, aby prostě se k těm serverům nedostal nikdo neoprávněný, takže dole ještě napsáno, že tady ty technická opatření rozepisuje podrobněji vyhláška číslo 316, takže je potřeba si to opravdu zase načíst, začít vymýšlet, jak byste si ty svoje systémy zabezpečili. Samozřejmě spoustu věcí už třeba máte naimplementováno, něco vám chybí, takže je dobré si to dodělat z toho projektu. Národní bezpečnostní úřad to s vámi bude konzultovat a vždycky vám řekne, jestli to, co zamýšlíte v tom projektu naimplementovat, jestli to odpovídá tady těm technickým opatřením. Konec konců ten zákon je poměrně nový, takže jakoby je potřeba to opravdu konzultovat, přemýšlet o tom. Tak, finanční limity jsou stanoveny takovým plovoucím systémem, takže 3 miliony, to je prostě minimum. Vy si prostě namixujete ta technická opatření na ty vaše systémy a zároveň je potřeba se vejít do těch limitů, takže na jedno technické opatření je možno žádat 3 až 20 milionů, na 2 3 až 26, na 3 3 až 32, a to, jak si to rozložíte, už je na vás. Jo? Takže kdybyste měli nějaký významný informační systém, který teoreticky není vůbec zabezpečený, jakože to se snad asi jako nestane, tak všech těch 12 technických opatření tady tím náčtem se dostanete až k nějakým 80 milionům, které je možné vyčerpat. Samozřejmě ty náklady musí být propočítané, musíte to mít v rámci průzkumu trhu zmapované, kolik by to tak asi mohlo stát. My se na to budeme koukat, budeme to kontrolovat, je potřeba, abyste nad těmi cenami přemýšleli a taky nám řekli, jak jste k těm cenám došli. No, je to hodně důležité. Tak, ty vedlejší podporované aktivity, co teda podporujeme nad rámec těch technických opatření, je to pořízení studie proveditelnosti, protože ta je celkem obsáhlá. Vy se musíte řídit tou námi danou strukturou a chápeme, že není vůbec jednoduché tu studii proveditelnosti vyplnit a popsat. Zároveň se tam musíte poprat i s CBA. CBAčko je povinný u všech projektů nad 5 milionů korun, takže je dobré si to zadat někomu, kdo ty studie proveditelnosti prostě umí psát. Takové firmy tady určitě jsou, takže doporučuji, můžete si to prostě pak z toho zpětně proplatit. No, takže samozřejmě to pořízení studie proveditelnosti vám proplatíme jenom, když ten projekt bude úspěšný. Takže samozřejmě může se stát, jestli zadáte studii proveditelnosti a pak ten projekt z nějakého důvodu nebude úspěšný, tak samozřejmě pak to nedostanete zaplaceno. Tak, rovněž je možné si zafinancovat stavební úpravy, které jsou nutné právě pro to zabezpečení, například pro tu fyzickou bezpečnost. Rovněž si můžete zafinancovat výdaje na zpracování zadávacích dokumentací. Ono tam to bude velice složité, často ty informační systémy jsou pod vládou nějaké firmy, která to bude chtít zabezpečovat ona sama, nebude tam chtít nikoho pustit, takže je potřeba vždycky tady s tím operovat. Celer vám to bude konzultovat, takže rovněž bezpečnostní audit můžete si províst a povinná publicita. Tak, způsobilý výdaje. Tady vidíte ty hlavní způsobilý výdaje, je to jednoduché, je to prostě vždycky jakýkoliv hardware nebo software, který naplňuje to technické opatření. Jo, a my toho prostě spousty, nějak to jakoby neomezujeme, takže tohle je celkem jasné. Tak, přílohy, to je rovněž důležitá věc, takže, jak už jsem říkal, musíte mít souhlasné stanovisko jak ministerstva vnitra, tak souhlasné stanovisko Národního bezpečnostního úřadu, a rovněž chceme vidět nějaký doklad o stanovení toho významného informačního systému. Dobře, v momentě, kdy vy ho máte určený, tak je možné prostě žádat. Předtím ne. Tak, ještě další přílohy. Tak, to tam bylo. A ještě k tomu indikátoru, takže ten prvek je to technické opatření. Takže vy si tam určíte ve studii proveditelnosti, my na to máme takovou strukturu, vy si tam napíšete, kolik těch technických opatření chcete si zafinancovat a tolik to je těch prvků. Jo, takže není to zas tak těžké. Pokud někdo má třeba v baráku 5 významných informačních systémů a zabezpečí si fyzickou bezpečností všech těch 5 informačních systémů, tak ten prvek, ten indikátor se započítá 5x. Jo, takže prostě vždycky musíme počítat s počtem informačních systémů a počtem těch technických opatření, který ten projekt naplňuje. Tak a zde ještě na závěr jsou teda ty kontakty. Centrální instituce, státní instituce, ty komunikují s oddělením administrace organizačních složek státu, které sídlí v Praze, a kraje, ty pak by se měly obracet tady na ty kontaktní osoby v regionech. Tak já vám děkuji za pozornost a přeji hezký den.